Kāds ir latviešu nacionālais sporta veids numur viens? Protams, supošana. Nu, kurš gan kārtīgs latvietis nevar dēli izbraukt saulēt ap puru vai vismaz kādu no neskaitāmajām Latvijas upēm? Droši vien lielais paldies te ir jāsaka šīs te kultūras un aktivitātes krustējumam Latvijā, Kristapam Selēnam, ko es šodien esmu aicinājis uz sarunu. Redz, un šī saruna šoreiz būs nedaudz savādāka, jo runāsim par aktīvo ceļošanu. Un tā, kur un kā un ko ar to supu beidzot var izbraukt un izdarīt, jo patiesībā es biju šokā. Jo man arī ir dēļi Spānijā, man dēļi vairāk un ļoti bieži mēs arī metamies ūdņos iekšā un kaut kur braucam un daramies un kaifojam. Bet, nu, klausies, this is next level. Wow, es biju pārsteigts, jo, piemēram, tu zināji, ka var Parīzē paseinu ar supu izbraukt. Vienreiz gadā var, vienu reizi gadā. Un par to arī nu, tādas lietas. Un pieņemsim to pašu Gruzijas upi, krāču upi ar supu var nolaist. To, gan es gribētu. Bet labi, visu. No sākuma lēnām četrinam vaļā saruna aiziet. Tu tikmēr pierakstīs ātri tuvās daugas podcastam un laižam un klausumies. Baigi aizraujušā saruna šoreiz bija. Paldies, Kristapam, aiziet! Ir novembris, nē, gan jau decembris, tulītās pāris dienas pirms Kristapa Selēna dzimšanas dienas. Un ārā augstums, ticu, ka augstums pieņemam. Mēs rakstam, gan šito tagad ir septembris, ir silts vēl, ir okay. Bet, nu, čau! Un kā tu taisies plānot savu dzimšanas dienu? Nākotnē, ieskats nākotnē, fiks.
Zini, kā viss baigi atkarīgs ir no tā akal, vai lidmašīnas lidos vai nelidos? Bet man ir bijusi doma, ka šī varētu būt beidzot tā reize, kad es neesmu apsties, bet man liekas, ka tieši akal sakrīt viens supojiens ar manu dzimšanas dienu. Un es viņu iepriekšējā reizē, kad viņi sakrīt, nenosupoju, un tad ir doma, ka varētu aizbraukt uz Parīzi ar supu pa sēnu izlaist.
Cauri Parīzē? Jā.
Vienreiz gadā to drīkst.
Nopien, to drīkst?
Standārtā nedrīkst ir aizliegts vispār ar supu atrasties uz sēnas. Bet vienreiz gadā, tā kā ir Parīzes laivu šovs, tad kā frančiem baigi patīk...
Kad ir tavu dzimšanas dienu.
Jā, kā frančiem baigi patīk visu taisīt uz izlozes, izlozē vietas, nu cik te dalībnieki drīkst, un man liekas 700 vietas viņi izlozē. Un tad nu, jāpiedalās izlozē, jāvinnē un jālaiž uzsipot.
Oh, wow. Tātad tu esi tagad pieteicies un es gatavs to darīt, bet tas ir, tu ņem kādu cilvēku līdzi vairākiem es vai tu...
Nē, šitais ir man, ar manu varbūt kaut kāds dzimšanas dienas ballīti, draugu lokā, vēl nezinu, līdz tam tiks, vēl jātiek sarakstā.
Bet, jā, bet tu pieteicies jau esi vai tu laicīgi jāpiesaka?
Sarakstam es esmu pieteicies, bet tā izloze vēl nav bijusi.
Un tu kad to zināsi?
Labs jautājums, es teicu, tev nevar atbildēt. Man liekas, kaut kāds novembra vīdus sanāk, kad parasti izlozē.
Un tad diezgan spontāns pasākums. Būs, nebūs. Nu, redzēs, kas par sanāk.
Tā varētu teikt.
Bet, klau, man liekas, nu, šarms jau baigais. Labi, novembris augsts arī Parīzē ir, bet nu, skaisti ar supu cauri Parīzē. Tad savu romantisku un šarms, ja tur kaut kāds 700...
Es tur ir tā, ka tur ir no pirmajiem 100 ir klāpes cieta un viņi cīnās pa medaļām.
Pat tā?
Jā. Un tad ir 600, kas tur, es nezinu, regēji dredos uz 8 vietīgā ģitāru spēlē un dzied un vēl visādas zēverģielības.
Un Instagramam fočēja
fotos. Jā, protams, tas ir tā, ka pēc tā pasākuma uzreiz ir Instagramā plus 600 bildes ar supu pie Eifeļa. Es biju kaut kāds gars.
Ej, šis nav dzirdēts, bet tāda pasākuma pasaulē noteikti, cik saprotu.
Kas tad?
Jā. Es saku, šitādi pasākumi tādi pasaulē notiek, viņi kaut kur ir jāmāk atrast arī, kur cilvēkiem pieteikt.
Nu, zin kā, vispār, nu, supa, nu, šīs varētu mēs rindot kā sacensības. nu, vispār pēc būtības, jo tie pirmie 100 sacenšās, varbūt pat pirmie 200. Bet tie pārējie, nu, tie čiliņam un atpūtai. Un ja mēs skatāmies, nu, to pasākumu kā uz sacensībām, tu sacensības noteikti baigi daudz ir pasaules kausa un, un viens solis līdz olimpiskajām spēlēm un tā tālāk.
Nopietni?
Jā, tas ir huge. Nu.
Bet labi, pastāsti. Man klausies, man arī ir super. Nu, es arī, ko daru, es dzīvoju pie jūras Spānijā un kā skatos, nav ar lielie viļņi, tā mēs nesos iekšā un mēs smuki pabraukājam. Bet ko nozīmē čempi braukt ar supu? Tas ir uz ātrumu?
Zikā, pirmām kārtām ir tā, ka tava kļūda ir, ka tu gaidi, ka beidzās lielie viļņi, jo lielie viļņi ir visi jautrība.
Jā, man ir divi sīči.
Okay.
Divas sīks meitenes. Tā kā,
tur, jā. Es zinu, kā šitā ir tevi.
Bišķi plezīri.
Var gadīties, ka es aizņem visu stundu stāstu pa supie, bet es centīšos ātri iekļauties. Pirmā kārtā ir tā, ka sups ir gludūdens sups, ir sērfa sups, no sērfa supa viss sākās. Tad ir downwind, jeb pavēja, kad lielā vējā, tas īstenībā Latvijas krutākā štēle ir, ko gan izmanto tikai uz pirkstiem skaitām cilvēku, tā kad ir 10, 15, 20 vai 25 metru sekundē no ziemeļiem, tad augvāja tāda viļņa, ka tu vari ar supu aizbraukt uz Mangaļsalu un aizsērfot uz Rīgas centru.
Oh, wow. Jā.
Tad ir whitewater sups, ka tu pa kalnu krācēm laid lajā. Un, nu, tad vēl kaut kādi mazākas tur sadaļiņas. Un, ja mēs skatāmies uz sacensībām, tad tas populārākais, kas arī klauvē pie olimpiādas durvīm, ir sprints, kas ir klasiskie 200 metri līdzīgi kā kanoistiem, tikai nu, sups ir kontakts sporta veids. Tur nav katrs savā celiņā, tur tie astoņi, viņi mēdz satikties kaut kur viens pie otra.
Respektīvi ņem uz masu viens
otru. Tā varētu teikt, jā, to rairs izgluži nevar, bet nu, sāns pret sānu gadās, kas asitās. Un otrs populārākais ir tehniskās sacensības, kas ir kaut kādi 3,5-5 km braucieni pa, nu, ar bojām uztaisīt trasīti, kur ir vēl kādi 200 metru krastalīnija, kur tu izskrien ārā skriešus un tad atkal skrien ūdenī iekšā. Un tā kaut kādi 3 līdz 5 apļi pie bojām skaidrs, kad atkal pie grieziena satiekās visi. Stabilākais aizbrauc, nestabilākais iekrīt. Nu, tā kaut kā.
Oh, wow, evi klausies. Nu, labi, es jau sevi ar esmu savā ziņā nodēvējis tāds par tādu, nu, profesionāli gluži nē, bet, nu, pieredzējuši cilvēki ar supiem braukt ir visā pasaulē, viss kaut kur, arī Latvijā, protams. Tur, man liekas, Latvijā atkal pēkšņi visiem ir nacionālais sporta veids, vai ne, visi supo pa purviem jūrām, ezerām, upiem vienalga kur. Un, bet sāc stāstīt tagad tādas lietas, klausot, what? Kaut kas tāds arī notiek, kaut kas pilnīgi nedzirdēts, un nu, tas ir, man liekas, krūts skaidrs, ka jebkuru hobiju var pacelt tādā sporta mērogā, vai ne, un tas ir forši. Un,
te ir tā, ka tas jāizgāja līdz tiesām, pat bija kaut kāds 2-3 gadus notika pasaulē tiesa par to, kur būs jumta organizācija supā, jo tagad saprat, ka viņš klauvē olimpiādē klāt. Un saprat, ka tur ir nu, lielais kāposts, un nu, vēsturiski sups ir no sērfa cēlies. Nu, divi sērfa ir aizbrauc uz vienu pludmali, Havaijī nebija pietiekam liela viļņa, un viens atcerējās, ka viņam pikapā bagāžniekā mētājās āiri. Un tas varētu teikt tāds mūsdienu sups sākums. Un klasiski sērfa asociācija arī vadīja pasākumus, bet tagad redzēja, kad būs piķis, tad kanoē federācijas startautiskā pateica, ka klausās Džeks, šitais jau īstenībā ir stāvu kanoē. Un tam viņi tur cīnīja
laiku. Ei, nu labs, šitas tiešām šo stāstu es arī nezināju. Bet kā ir ar tevi? Tu, man liekas, arī esi ar Latvijā, tad pirmais čels ciemā ar supu, ne?
Kā kuram? Tie, kas ilgāk supoties, es domāju, ka nu, visi zin mani nu, vai vairums. Es pats airēju jau 12 gadi būs, šis ir 12,
jā.
Sākās viss kā joks un izaug kā uzņēmums.
Vau, wow. Nu, tas, ir, tas, tas, man liekas, labākais, ja ne, ja tu paķer. Tā jau viss sākās īstenībā parastāk. Un pa jokam pamēģināšanu. Jau, bet
paķer. Reku, Džeki, Havajā arī no, to... pa jokam pamēģināja. Jā, ir spaņēja pikapam no bagāžnieka. Olimpiāda tepat jau būs.
Nu, jā. Un tas tā ir, man liekas, viena no tām lietām, redz, kur runājot par ceļošanu Latvijā. Latvija mums maza valsts, bet ja mēs skatāmies, cik mums ir ūdeņi, kanāli, upes, ezeri, jūra, un nu, ar supu var principā visur iebraukt.
Es zinu, kā ir ar to supu un Latviju. Nu, labi, vispār, tas, es domāju, ne tikai Latvija, tas ir daudz, kur... Nu, tev tā, kad nāk kaut kas jauns, tev kaut kādu laiku un enerģiju jāvēlta, nu, pārējo, es nezinu, izglītošanai, pamācīšanai un tā tālāk. Jo tā, ka es, nu, sāku arī ar supu, kā ar uzņēmēju darbību ņemties, nu, man vajadzēja tur uz ceļiem nokrist draugu priekšā un teikt, lūdzu, atnāc uz baseinu. Tev būs baseins bez maksas novembra augstajā vakarā. Es tev supu iedošu, būs baigi forši. Nu, jo man vajadzēja izmēģināt, vajadzēja pilds un tā tālāk. Nu, tu nevarēji draugus pierunāt, kur nu vēl pa naudu, nu, pārējos apkārtējos. Nu, tad bija sarežģīti. Bet tagad jau, nu, katrs to supu ir redzējis, dzirdējis un pamēģina. Bet tagad tā, kā lai es jūtu, ka man tāpat ir grūti, kā lai saka, nodot savu vīziju par to, kāda ir nākotne, jo man pašam baigi patīk brīvība. Man liekas, ka viņa, es neesmu tā baigi līdz top savu, bet nu, starp top piecinieku toču man būs ieraksts brīvība visādās tās izpausmēs. Un ceļošana arī, man liekas, ka brīvība ir baigā štēle, un es te biju sev nomai nopirts supus, kas ir... Ritī kompakti saliekami, un tā soma ir, ja tu esi pie, nu, neestiši noteikti piepūšamā supa soma redzējis, kopumā varētu teikt.
Nu, man divi ir arī piepūšami.
Jā, nu, tas kopumā ir tāds paliels maiss ar divām lencēm. Tad
jā.
Kompānija Fanatika uztaisīja pāris gada apakaļ tādas mazas kompaktas, tas supas ir pa 2 kilogramiem vieglāks, un soma ir, viņai jau var lietot arī vārdu ergonomika klāt. Un mans viens no tādiem krutākajiem Latvijas piedzīvojumiem bija, kad es tad vēl Ķīpsalā dzīvoju, es sapakoju to somu, ieliku līdzi datoru, powerbanku, aliņu, kaut kādu paiku bišķīti un kādu savus drēbi, ar riču, ko aizminos uz autoostu, autoostā iekāp Rīga Valmiera autobusā aizbraucu līdz Braslai pa ceļām. Autobusā ir Wi-Fi pastrādā, izdarīju visu darbus. Braslā uzpumpēju supu, atalgoju sev ar aliņu par to un izsupoju braslu, gauju. Siguldā izkāpu ārā, sapakoju visu tajā kompaktajā somā iekšā un aizgāju uz staciju. Un pa ceļām kebabā pēdi. Un atkal vilcienā pastrādāju, vakarā bija mājās. Man liekas fantastiskākā darbdiena un... Un tas kompaktums man neprasīja, ka man vajag čomu ar mašīnu, mēs sarunāsim A punktā un B punktā mašīnas, tas vienkārši sabiedriskajā transportā.
Jā.
Un man liekas, šitais ir tāds.
Tas ir izcili. Īstenībā, jā, tur jau tā liet, tā ir vienmēr tā problēma ar pie kādurās supist, vai ne, ar šām lielajām somām bagāžu, kas jāstēja līdzi un smaga viņu neparocīja, kaut kur mašīna, kaut kur jāvēt, un tā ir īstenībā krūtīt, var iemest somu un sapakot vēl lietiņas līdzi. Ideāli. Un man liekas vispār atpūt, kā tā tu dienu pavadīt, vai ne?
Nesarežģīja dzīve.
Šādā veidā. Nē, 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 tur tā lieta. Skaisti, bet, nu labi, ir jau kaut kādi, bet tagad jau ar supiem arī Latvijā brauc sevišķi pa mazajām upēm, kas, man liekas, ir riktīgais šarms savu Latvijas džungļu.
Mazās ir īstenībā viskrūtākās. Es izstāstīšu stāstu pa mazajām. Es pieņemu, ka viņš ar mums kopīgs draugs ir Mārtiņš Sils, kas ar močiem savukārt pasauli dodās apkārt.
Jā, protams. Jā.
Mārtiņš man saka, davai uztais man uzņēmā korporatīvo. Man lauku mājas ir blaku supīte Veset. Nu labi, mēs sarunājam dienu, kad es aizbraucu pie viņa ciemos, paņem supu viņam, vēl tur sievai bērniem un kopā uzsuposim. Es piebraucu pie tās lauku mājas, es redzu, tu reāli grāvis ir, kuram pāri, nu, tiltiņš uztaisīts. Es saku, nu, kur mēs tā kā kreisi vai pa labi? Viņš saka, nu, davai pamēģinam uz augšu tā, lai varētu, nu, tusiņš beigties man mājā. Nu, sārunājuši. Mēs tiet aizbraucam uz kaut kādu, nepateikšu, kas tā bija, bet kaut kādu biatlonu trasi. Piepumpējam supus, iekāpjam iekšā, es saku, veči, nu, sākam ar to, kas pūras noņemam nost. Nu, jo tur 7 centimetri varbūt dziļums tai upē. Pēc brīža jau mēs,
no, jā.
Pēc brīža jau mēs visi nesam to supus rokās. Nu, jo, nu, baigi šķēršļi daudz ir. Tad uzkāpjam uz viņiem, spūras joprojām nevar likt klāt. Bišķi pabraucam, tad atkal ņemam nostur kokis 8-70 metru garumā. Tad mēs ejam pāri tiem kokiem, tad vēl kaut kas vienā momentā saka, Mārtiņ, klausies, varējām vienkārši šito te bez supiem, tāpat kanjonīgā iet. Pasmējāmies,
jā, jā.
Dienu aizvadījām, tur dēlus no kājām noņēmām, izdomājām, ka ok, varētu mēģināt no mājām, ka mājās viņa sākums ir un uz otru pusi. Un beigās sanāca tā, ka nebija laika izmēģināt un... Nu, principā, tas korporatīvais arī bija izmēģinājums. Nu, es teicu, instruktāšu vadoties tiem darbiniekiem saka, iespējams, tā ir pēdējā no dienu uzņēmumā, jo viņi vairāk pēc šitā pārbaudījuma vairs negribēs saistīties ar Mārtiņu. Nereāli krūta. Nereāli krūta. Es veseta supīti iesaku ikvienam, un, ja grib zināt maršrutu, var man paprasīt, es iedošu. Viena no skaistākajām supošanas upēm, kādā es esmu bijis Latvijā. Bet tas otrs posms, kur nav jāiet pa 70 metru garu koku sastūmu.
Bet tur smuki var nobraukt pat ar visu spuru?
Jā, jā, jā. Viņa nav dziļa joprojām, un tur joprojām ir šķēršļi, bet tie šķēršļi ir tik daudz, lai tev būtu interesanti, bet nebūtu ZB. Nu, tu izšļūst kādam papakšu cauri, kādam parkā pāri. Visādi veci tilti, tehniski un, un savukārt ar kaut kādām smukām ciku cakām. Nereāli krūti. Mazās upes ir bomba.
Šitas skaisti. Vai ne? Jā. Un tur jau te atkal tas tās, vai ne? Atkal rauties kaut kur pasaulē, skatīties džungļus, ka varētu te patās Latvijā nobraukt ar supa mazām upītēm, nevis lielāk klasika, tur gauja venta vai, vai brasa, bet... Nu,
Zinkā, ja nav būs liela, ja arī ir, nu, liela arī ir jāredz, bet tās mazās jā, ir... Protams. Noteikti vērts. Un galvenais, kad pieņemsim vesētu, es, nu es viņu atradu kaut kur vienā vietā laivošanā ar trim vārdiem aprakstīt no sērijas. Ja tu gribi, tad brauc.
Jā. Yeah.
Bet īstenībā tās viktīgais yeah. dimants. Ja,
tas Un kas vēl Latvijā, kaut kādi ezeri arī? Es izbraucu kaut kādas interesantos.
Zin, kā tie ezeri, nu, interesantais ezers, es teiktu, ir tas, kur tagad jau kadrs Instagram lietotājs ir redzējis saulēkts purvā, kur, kur mēs nu, jau laikam 7 gadus braucām.
Jā.
Tas ir skaists ezers. Skaists ezers arī saucās. Ja viņam baigi forši tas, ka viņš ir kompakts ar saliņām, nu, un viss tā purva vīda apkārt. Jo, ja ir liels ezers, nu, Ķīša ezerā tev būs...
tas ir viens.
Ķīša ezerā tev būs interesanti, garā, līdz laiva pabrauc garā.
Jā, jā, jā. Bet es esmu arī viens no tiem, kuri purvā uz supa neesmu, nav bijis. Neesmu. Ot, to es tiešām vienmēr es gribējis. Nav sanācis. Kaut kā vienmēr esmu patrāpījis garām, es visādās citādās vietās esmu brauc, bet
tas bet, zin, ne, es gribētu teikt, neatliec uz rītdien to, ko var izdarīt šodien, jo kas zina, cik ilgi mums vēl ļaustai purvā doties, jo nu, zaļais kurs un tā tālāk, un nu, mums tur visādas cīņas, ja dabas aizsardzības pārvalde jau koši pagājušā gada notiek, kas, kā daudz kas cits ir neloģisks, bet...
Nu, bet klau, tie purvi jau ir daudz Latvijā, viss jau neizklupēs ciet.
Jā, bet ar ezeru tādu lielu nav daudz. Es esmu kartē meklējis alternatīvas, un nu, viņas ir visai švākas.
Jā.
Es neesmu pamēģinājis, no, vēl droši vien varētu būt opcija kaut kur tās Latvijā saucamās purvā kurpes uzvilkt. Nu, kas ir sniega kurps.
Jā,
jā. Jā, un ar tām aiziet līdz purva ezeram, kur, kur tu ielaidies ar dēlu, nu, tādā pilnīgi vaildā. Es pat zinu vienu opciju, kur ir.
Tas tiešām jāatsvers, bet vienīgi, nu, bet... Jā, saka, saka.
Es zinu vienu opciju, kur, kur to varētu izdarīt, vienīgais vajag... ja saskaņojam ar NATO un Latvijas armiju. Sādēš poligonā.
Ok.
Varētu.
Šito atceramies. Varētu.
Varētu būt, ka blakus supams prāks.
jā. Klausies, bet tev paķēri supi. Kāpēc tev ar tie supi ir paķēriši? Kas tev dod? Tu ierunājies par to brīvību. Supa, tu jūties brīvs un kaut kādā veidā savu veidu, kā es vienmēr saku, tā ir savu veidu meditāciju.
Zini, jā, tur ir tā, ka tas stāsts ir tāds, kā saka, garāks. Es uz supu uzkāpu, ka es savulaik strādāju un vadīju burasportu. Un tolaik nebija, nu noteikti bija, bet es nebiju vēl redzējis dzīvē tādu lietu, kā šitais te telefona maciņš ūdens izturīgais. Līdz ar ko telefonu es atstāju krastā.
Yeah.
Un vadot veikalu, tev ir gana daudz pienākumu. Un man likās baigi forši, ka man vairāk nezvana telefons, un es to tā kā tādu meditāciju daboju. Un tad bija tā, kad es biju brīvuši džeks, tad tur randiņi nāca ar supu, kas arī nu, kaut kā uzreiz interesantāk ir. Tad sacensības pirmās pamēģināju, un sāku tā normāli griezt arī starptautiskā līmenī bija viens no pirmajiem, kas izlīda no Latvijas. Un tad bija viens džeks, kas man riktīgi kaitināja. Viņš caur pērkam kopā izīrēja, nu tā kā piedāvāja cilvēkiem supošanu, bet deva viņiem windsurfing dēļus ar kaisaitēm un švertiem un vecu sairlaivas airs.
Okay.
Un tas, nu, es vienreiz viņam tā kā izrādīju.
Nu, čalim opciju, kas mīr to piedāvā.
Jā, jo teoretiski jau durvīm un slodas kāt vai kaut kādu kāplu arī var. nu jā, un tad man...
Sanais Latvijas to jau sen ir piekopi, saucās plostoši.
Jā. un tas izdomāju, ka es nu, parādīšu, kā tad vajag to īstenībā darīt. Nu, manā īstenībā, jo īstenības jau var, kā mēs zinām, ir daudz un dažādas. Nu, lūk, un jā, un tā tas viss aizsākās. Nu jau 7 gadi ir bijis tas kā bizīts, bet tagad viņš ieņem atkal jaunu formu, jo nu jau cilvēki ir ļoti daudzi, kā lai saka, es to savu message esmu iedevis tālāk, jo tie uzņēmumi, kas nu, ir bijuši man tūmā un pēc manīm atvēršies, viņi ir daudz ko ņēmuši no manis darītā un kas ir forši, jo tagad ir nu, tiešām tā, ka man gribētos teikt, ka Latvija sup pasākumu un sup nomas tādos no ietvaros ir viena no līdervalstīm. Mums ir ļoti sakārtot sistēma. Ja vēl vairāk aiziet, tiešām noziedot līdzekļus un izglītību paņemt klātam, lai cik tas smieklīgi neizklausās, tad vispār mēs soļot, ja vairāk pa priekš pārējiem. Nu, lūk, un tagad es savukārt strādāju pie tā, lai cilvēkiem tā brīvība būtu arvien vairāk, un viņi varētu savā gaitā doties supot.
Zin, kā man liekas, tas lauciņš ir ļoti pareizi paņemts. Ir pareizi saka, īstenībā, nu, nekā, Latvijas nacionālās sports slēpošana, pieņemsim, nu, tas ir ziemā darāms prieciņš divus mēnešus, ja uzsniegs sniegs.
Un ja tu dzīvo no Sigūnas uz plato kāl tālāk.
Vai ne? jā. Bet, nu, sups ir tā, ka, nu, tu vari jebkur, mums ir ļoti daudz upes un ezeri un puru un jūra un viss kaut kas, ko mēs jau runājām. Un ļoti, ļoti skaists sporta veids. Un plus, ja te vēl būs Olimpiskā spēles, tad es domāju, ka atliek tikai gaidīt Latvijai Olimpisko medaļu. Atkal jaunajā sporta veidā.
Jā, mums arī vēl būs zinkas īstenībā baigais plusiņš ir. Ja mēs skatāmies uz tādu pasaules fonu, nu īstenībā mums ir tāds normāls rock'n'rolls. Nu, mums nav aizlieguma NT visādi. Tas ne tikai supā, man liekas, vispār daudzās lietās. Jo, nu, par piemēru, nu, tu tai pašā sēnā, nu, tu nevari tur ar supu rādīties. Venēcijā tu vari pēc 5:00 konkrētos kanālos. Rīgā tu brauc, kur tu gribi, kad tu gribi, ja ir ūdens, tad brauc, paņem vesti līdzi, lai vispār nav strīdus momentu un dragā tikai. Un Jā, es gribēju teikt arī daudz kur citur. Nu, es kādreiz, man baigi patīk, nu, īstenībā joprojām patīk adrenalīnu ķert, bet to es vairāk nu, tajā momentā, kad es neesmu atbildīgs par citiem. Un mēs kādreiz ar čomiem laidām uz Siguldas bobsleja trasas lidām gāzlajā, un tas man arī liekas, nu, pasaulē tev ar lidām aizsūtīt, cik tālu vien var aizsūtīt.
Nē, nu kā, ir jau tas, kā saucās, Red Bull, taču ir, man liekas, es vien. Jā, jā.
Jā, bet tas saka, viņš nav bobsleja trasēs, viņam ir speciāla trasa sagatavot.
Jā, jā. Nē, tu, nu, tas nekā nekas, kaut kur ir redzams, uzfilmējāt arī šito trampu.
Jā, jā, vienbrīd pat bija sacensības pirms pandēmijas, nu, sākts taisīt, un, un tie paši Red Bull čaļi arī brauc pie mums ciemos.
Nu, labi.
Jā.
Wow. Tas nu gan, kāds tur ātrums ir?
Zin kā, it kā nav liels, kaut kādā ap 70. Nu, ātrākajās vietās. Bet tai šaurajā trubā ar tām slidām...
Tas nu gan ir ekstrēms pasākums.
Kas tad?
Tas nu gan ir ekstrēms pasākums, domāju.
Nē, nē, zinks ir ekstrēmāk. Sestdienas rītā no piekdienas nakts tusiņa pāriet mājās un ka koridorī nevar ieslēgt gaismu, tā tumsā jāiet cauri, tas ir ekstrēmāk.
Ar slidām kājās.
Jā, jo zin kā, tur fizika baigi vienkārši. Ja tu krīti uz ārmalu, un bobslej trasei, nu, virāži ir ārmalā, jo tu jau neuzbrauc augšā tā kā bobslej kamana. Un tu reāli tā atspiedies pret cieniņu un, un aizšļūts tālāk.
Ok, interesanti. Nu, bet tas jau nav visiem pieejams, ko katrs var izmēģināt.
Es saku, es nezinu, kā tagad ir, bet nu, tā, ka tas bija uztaisīts kā sacensības, viņi uztaisīja tie paši čaļi, kas ar lāpstām šļūts pa trasi. Un tas ir pieejams ikvienam. Nu,
jā.
Tu pieriģistrējies, samaksā naudiņu un, un ievelc gaisu. Mēs tā, ka pirmo reizi aizbraucām, tā gan bija bišķi savādāk, jo, zin kā cilvēkam, baigi interesantā lieta, kas man patīk vispār psiholoģija pēc savas būtības. Un, un cilvēkam ir tā, ka, ja viņš redz, nu, ja es redzu, ka tu vari pārpeldēt, nezinu, Ķīšezēru, es saprotu galvā, ka tas ir iespējams, un es arī visdrīzāk pārpeldēšu Ķīšezēru. Ja es neredzu, jā. Man baigie visādi kukaiņi dzīvo, ir Ķīšezerā ir galvā. Un, un mēs trīs džeiki aizbraucām uz trasi, kā pirmie. Tur vispār ritīgi smieklīgi bija, mēs aizbraucam. Mēs arī, man kaut kā darbi bija, es kā trešais aizbraucu, un es biju domājis braukt nu, kaut kur garām Siguldai un nebraukt uz trasi, jo nu bišķi raustījās no tā visa pasākuma. Tu jau nezini, kā tas izvērtīsies. Bet tā kā Džeki jau tur bija, es sapratu, nu, ko tad es nebūšu mīkstējis. Un viņi brauc un viņi runājuši bija tieši to pašu, kad, ja es nebraukt, viņi droši vien nebraukt uz trasi. Bet tā, kā mēs attālināt viens otru motivējām. Un tā, ka mēs ieradāmies, tas bija kaut kāds 13. vai 12. Jā. Gads pirms Soči olimpiādes katrā ziņā. Un mēs piebraucam pie sieviešu starta, no kuru mums atļāva braukt lejā. Un es skatos cilvēks no ratiņkrēsliem krauju bobsleja kamanās un stumi lejā. Es nezināju, ka nu, izlase invalīdiem arī. Man tas tāds, vau, wow, kas tad notiek tagad. Mums parāda, kur ģērtu, mēs ieņem ģērtuvē un tur viens melnādājums čalis sež triko ar tādām nu, nobijušu bišķi sejas izteiksmi. Viņš ierauga mūs, nu, trīs entuziastus ar slidām, un hokeja ekipēju, viņam tas acis vairāk ieplišās. Tad ienāca kaut kāda kanādieša dāma ar tādu, kas tās labs asts, tie pižīgi ir. Un tā izrādās, viņam treneri bija, un viņi bija no kaut Senegāls vai no kurienes, un bija izdomājis kvalificēties Sočiem. Nu, un mēs trīs šitie muskatieri. Un es nekad neaizmirsīšu to pirmo momentu, kā man čoms atspērās, lai braukt lejā pa trasu, un nu, viņš pirmajā virāžā iet, un tas ir pēdējais, ko tu redzi, un tu nezini, kas notiek tālāk. Un viņš savukārt nebija pirms sevis nevienu redzējis, un arī nezini, kas notiek. Tas bija crazy. Un tad atskanēja tumbās, kad Džonis krīt, un es gaidu, kas būs tālāk, nu brauks ātrie mediķi, skries vai kas, un tad atskan, kad Džonis krīt vēlreiz. Un saprot, ka, nu, laikam var izdzīvot no šitā te. Tāds,
jā, jā.
Bija interesanti.
Jā, tad tu dzenies pakaļ kaut kur adrenalīnam. Šitas jau ir, man liekas, tiešām ne jau kurš katrs parakstīsies uz tādu veidu adrenalīnu, kurš nav kaut kur jau redzēts. Zin kā, man liekas, tur izlikt cigūdā no vagoniņa. Tas jau, man liekas, latviešu
cilvēku. Tu ķer adrenalīnu.
Wow. Ko saki?
Tu pats ķer adrenalīnu? Vai tu tā mierīgākām nodarīt?
Jā. Es cik nu varu, es ķeru, man patīk, bet es arī pieņemsim no tā paša vagoniņa, es tā arī neesmu izlicis.
No tā es arī neesmu.
Bet nu, ar slidām gan es labprāt nolaistu. Es neesmu nekāds slidotājs, bet tas man galīgi nebiedē.
A tur arī nu, vispār slidošanas prasmes tev nekā nedod.
Nē, saprotu. Mm-hmm.
Tur galvenais iesēties ceļos un ļaujies.
Jā, lai fizika dara savu.
Man bija no trases piezvanīja Džeiki kaut kādas dažas gadus vēlāk. Viņi saka, te atbraucis viens vācietis ar skritulenēm brauks lejā vasarā. Vai tu arī negribi? Es saku, okei, okay, man mājās ir nomas skritulens, ko es savulaik biju nopircis. Un, es tur biju paņēmis no čomiem šito te ādas kostīmu šosejas motobraukšanas. Un braucu uz trasu un domāju pie sevi, nu tā, ziemā esmu braucu, nu vasarā bišķi bīstamāk, tur betons un tā, bet nu es sarunāšu, kad es no kaut kādiem, es nezinu, 200 metriem pēdējiem nobraucu, tad bišķi augstāk un tā pakāpeniski. Nu un tad jau saies.
Nu jā.
Un es tagad iebraucu trasē iekšā, man nu, tur tāds čoms Gins dzēru, viņš pa skeletonistiem jauniem darbojās. Viņš nāk tādā ātrā solī pretī, viņš saka, klausies, nav laika vispār, davai nāc liftā ātri, braucam augšā un uzreiz uz augšas vīriešu startā izsūt. Bija crazy.
No?
Nu, nokrāmēju.
Sāmi, kriti?
Bet, jā, bet nu, viss dzīves sveiks vesels, bet ego bišķi salausts.
Bet tur šitādā braucienā, tur no ar slidām vai skritlēm, tur vispār paspēja nobremzēt arī kaut kur jau?
Ar ledus slidām, nu, zin kā, tu nevar nobremzēt tā, lai apstājās, tu var bišķi samazināt ātrumu. Ar skritulenēm es vispār nezinu, ko tur var darīt vietas labā, jo tā, ka man palika bailes pamēģināja ar to aizgurējo bremzīti, nu, tas bija sekundes, varbūt trīs, kad tā bremzīte bija izkusus līdz konstrukcijai.
Šitādās gadījumās kaut kādās speciālām droši vien jābūt slidām.
Droši vien, bet gan jau vēl neviena slida kompānija neražo slidas priekš bobsled trasē.
Jā. Nu, paskatījies ar dēļiem arī pielāgots visām vajadzībām, kā izrādās ir vai ne tev.
Jā.
Ar slidām varētu atrast. Bet tev kā ir, kā tev ir ceļojumi vispār, tad ja tu ceļo kaut kur un jau izstrāk kaut kāds mērķi, galamērķi izdomājis, tu jau meklē šo te adrenalīnu pēc kā dzīties tur, ko tur darīt vai aizbrauc arī kādreiz vienkārši čiliņā paskatīties kaut ko?
Nu, es aizbraucu arī vienkārši čiliņā, bet zin kā, to gan es skaidri varu pateikt, ka nu, mans čiliņš nav gulēšana pie jūras vai okeāna. Es esmu vienreiz pamēģinājis vienu, tā bija šausmīgākā diena manā dzīvē. Tur tikai var kost, nu, es neredzu citu, ko darīt. Kuļot. Nu, čiliņš tad būs, nu, kaut vai kaut kāds, es nezinu, kalnu pārgājiens, nu, tas būs čiliņš, un gan jau arī atradīšu kaut kādu taku, kur sūdos ieiet.
Jā.
Bet zin kā tad...
Par kalnu pārgājienu tā kā man...
Jā, kalnu pārgājienu tie gan man liekas, ka nu, tas tāds tād bišķi meditācija, nu vai ar sevi, vai ar draugiem kopā, nu pastāvēties. Tā kā nav tā, ka es nu vienu uzreiz...
Es vēl teicu, vienmēr man liekas, jebkura pastaiga, jebkurš pārgājiens, tas savu meditāciju, tu esi dabā, ir klusumiņš miers un kaut kur klīst, un man liekas, tā ir ļoti labs veids, kā atslēgties. Nē, tu tur neņem telefonu līdzi, slēgt,
šitais nav mans ieradums, es pat, ja paņem līdzi, es ņem līdzi telefonu, bet es viņam parasti izslēdzu skaņu, un man baigi patīk dzirdēt visu apkārt, es nelieku austiņas, un, nu, tad, man liekas, atņem sev daļu no visu.
O, jā. Es ar šito esmu, tiešām esmu rājies, tā saviem turistiem atcerējis grupās, ai, mēs ieejam mežā, šie ieslēdz kaut kādu mūziku. cilvēki, come on, baudam. Skaistākais mūziķis pasaulē, tā ir daba pati.
Jā, un plus jau arī ziņā, tu tur var baigi muzicēt, bet nu tev lācis no muguras jau iet, tu nedzirdi. Tur baigi laimīgi.
Jā, vai ne?
Līdz dziedi Coldplayam, tev jau viens jau laiza muguru.
Toči. Ko tad sadziedāsies?
Jā.
Bet tātad, kas tev rāvi? Nu labi, tu brauc pa ūdeni, pa tātad nulles līmeni un kalnos kāp atkal augšā.
Jā.
Kaut kādos augstkalnu sniegoties ezeros DLS uzstieps līdz?
Līdz šim ne, bet es domāju, ka es drīz to izdarīšu. Jo man bija tā, ka es kaut kādus gadus, cik tas 5 apkaļ laikam, aizbraucis biju uz Franciju, uz Chamonix, lai Mont Blanc kāptu. Un mēs tur pirmās dienas gājām to aklimatizāciju un pretējā grēdā uzkāpjot augšā, tur tāds rītīgs muks kalna ezers. Un es toču toreiz pie sevīm, es domāju, ka te būtu krūt ar dēlu uzsapot, bet nu, kas mani motivētu viņu uzstiept augšā? Tad vēl bija tās neērtās somas lielās. Bet tagad to jaunā tipa dēlu es būtu gatavs stiept augšā. Un es pagājušajā gadā, man ir tā, ka es bišķis sāc aizrauties ar video montāžu. Nu tā, savam priekam un varbūt kādam draugam. Jā. Un man vajadzēja mūzikas kādu no tām platformām, kur tu var dabūt no priekš video papildināšanas. Un zin, kā tagad jau dators vai telefons, nu zin, ko tu esi skaties, un viņš tev met visu laiku to. Tad es atceros, ka tam mūzikas platformai tādai Soundstripe kā reklāmiņa man rādījās, iespējams speciāli priekš manīm uztaisīt, bija no drona lidojuma ledājs, kuram ir plaisa, kas ir piekususi pilna ar ūdeni ar to fantastiski debes zilo un supot tur cauri. Nu, tā bija bomba.
Wow.
Jā, tas...
Tas ir... Pēc tā tu brauc pakaļ,
jā? Jā, tas būtu riktīgi krūti. Es vēl noteikti arī...
Krūti iztausās arī labi.
Jā, es vēl noteikti arī gribu atgriezties kalnu, pēc pirms pandēmijas pamēģināju krāču supošanu, un es gan ar parasto dēlu brauc, kāds bija par okai. Gribētos nu, pamēģināt, kā ir ar nopietni inventāru.
Bet, nu, cik krāčainas upes tur var izbraukt īstenībā? Nu, labi, viss jau atkarīgs, protams, no tavas vestibulārā aparāta un to, cik tu labi var balansiņu noturēt.
Jā.
Ja cilvēki to šiem slēpēm uz dēļu ir stāvējis, tad arī uz upu var nostāvēt.
Nezinu, ka tur ir...
Es arī iedomāju, kaut vai man te jūrā.
Stāvēšana ir viena lieta, bet, nu, atkal atgriežamies pie tās psiholoģijas. Es varu izstāstīt par savu pirmo, nu līdz šim arī vienīgo reizi whitewaterā ar supu. Man Gruzīna uzaicināja pie sevīm, lai viņiem uztaisa supa maršrutus. Nu un es aizbraucu, mēs tur vairākas dienas vizināmies. Pirmo dienu es vispār biju šokā, kad neviens ūdens nestāv uz vietas un visur mutaļo. Un atrodam vienu kaut kādu mierīgu ezeru otru. Un es sapazinos ar vienu Čālikam rafting kompānijas, kur arī nu, daudz latviešu brauc. Un viņš saka, davai reku, mēs rītā laižam pa Roni, laikam tā upi saucās. Pa to raftingā davai pievienojies. Nu, bet ar domu, kad es laivā. Es saku, jā, okei, un tad tā sāk domāt galvā, a, ja es spuru noņemt nost, viņi jau man neaizķertos dēles aiz akmiņiem, varētu pamēģināt. Un es viņam saku, ka davai, es laižu, bet es ar supu blakus jums. Nu, viņš teikt, man izstāst, nu, ko darīt, tā kā nokrīt. Un tad tas pirmais, ar ko es saskāros, nu, savām problēmām. Es jau Čalis dzimis audzis Bauskā. Mums ir trīs upes, visas ir tik mierīgas, cik vien mierīgas var būt. A tu pēkšņi, nu, esi tādā, kur tev mutuļo apkārt. Un, nu, es tāpat kā ik viens mēs, es baidos no visas tā, kas ir nezināmais. Cita lieta ir, ka man baigi patīk, ka tam bailēm rotaļāties, bet man riktīgi bail bija no tai upē. Es vienreiz iekrītu, otrreiz iekrītu, es secinu, nav jau tik traki. Un tad, jā, tad Džeki man arī bišķi iznes cauri, es dzirdēju, nu, tur dārdoņi tādā tālumā ir, es saku, nu, tur kaut kas lielāks ir. Nē, viss tas pats. Un es skatos pēc brīža, tā laiva pazūd vienkārši. Un bišķi tālāk uzšaujās augšā. Es domāju, fuck. Nav jau opcija arī, nu, no kur izmukt vairāk no tā. Tu var tikai gatavoties tam, ko tu satiksi. Un tur tā arī bija, ka tur bija tāda riktīgā ieplaka uz iekšu. Nu, tā dziļa, es nezinu, viņai kāda nu, 2,5 metru varētu būt. Un pēc tam, nu, tev tramplīniņš nokrāmēja, protams. Bet viss veiksmīgi, bišķi dibenu atsitu, viss kārtībā. Bet mazliet vēlāk, man Džeks, viens no laivas, saka, viņš saka, iedod man pamēģināt. It kā jau nekas tāds, nu, iedot vēl kādam pamēģināt. Bet es piemetināšu, dienu iepriekš es viņam iemācīju uz supa stāvēt pirmo reizi. Un tā es sapratu, ka mēs vienkārši katrs pierodam pie kaut kā, nu, pie savas apkārtas. Ja tu viņu pazīst, nekas traks, un bieži vien vajag vienkārši tikai sadošoties. Es, piemēram, es iepriekš stāstīju par to downwindu, nu, ka tu Rīgā var atsērfot no Mangaļsalas pie vēja lielāk. Man bija kafēnīts kaut kāds gads apkaļ, un man bija pavārs, kurš tāds, nu, sportisks džegs, bet tāds riktīgi bravurīgais. Un, lai to bravūru bišķi nomierināt, nu, viņš man prasīja, lai es viņu paņem supot, es izdomāju, ka es viņu ievilkšu viļņos, nu, lai pierimst viņš bravūru. Sākumā arī bija tā, ka viņš tur, nu, iekrita kādu reizi, un viņš apķēries ar dēlubi, bet es viņam izstāstīju tos pamatprincipus, un pēc brīža viņš kopā ar mani jau ķēra viļņus un bija nenormālā sajūsmā. Un no tā es savukārt secināju, ka nu, bieži vien mēs pārāk ilgi, kā tautā saka, marinējam uz vietas kaut kādā vienā stāvoklī, tā vietā, lai noriskētu, varbūt bišķi ātrāk paņemt to next level.
Jā, tā jau ir, jo redz, mēs jau dzīvojam savā komfortā, jā. Mēs pierodam pie tā, kas mums ir, piemēram, tā pašam Gruzīnim tur Gruzijā, tā viņa upe ar šītām visām krācēm, tā ir tā pati mūsa un mēmela, kas mums ir. Tikai viņam tur ir krācīgs, jā, viņš atbrauk, tur tāda mūsu mēmela, un viņš nesaprast, ko viņā darīt, kā uz priekšu tikt vispār.
Galvenais, kad tai Grūzijā bija tā, ka pēc tam, ka es iedēju tam džekam pasupot, es ieraudzīju, ka tai upē peldās bērni, maziņi tur, nezinu, 5-6 gadi, bez vecākiem. Un tas viens ieliec iekšā, viņš uzreiz aizšaujās prom. Un otrs pēc 50 metriem viņam pasviež tādu virvi, kur viņš pieķeras un viņa izvēl krastā. Un skaidrs, ja tu bērnībā ir šitam gājis cauri, supu pabraukāt vispār. Easy.
Jā. Bet klausies, tu par to šito pieredzi tagad stāst, bet tu taču neesi pirmais pasaulē, kas izdomāja, ka varētu arī šī krācēnjā supēs ar supu.
Nē, noteikti. Nē.
Tas jau arī ir doni.
Tur ir stāsts tāds, ka ir viens čalis, pavisam aizmirs viņam vārdu, bet nav svarīgi. Kādreiz viņš bija viens no krāču top kajakariem ar Red Bull ķiverīti braucot krācēnjā.
Jā.
Un tad viņš pensionējās, nu, zin kā, tu jau pensionējies tur no tādas sporta diezgan agri, nu, nezinu, plus mīnus 40. Un viņam čoms saka, reku jauns sporta veids, baigi foršais supot. Un viņš kaut kādā intervijā, viņš vēl teica, viņš saka, es neko garlaicīgāk dzīvē nebija darījis. Un viņš izdomāja, ka varētu uztaisīt nu, supdēli speciāli priekš krācēm. Un viņš bija tāds pamatlicējis tam pasākumam.
Ar ko tas dēls ir savādāks?
Zin kā, viņš varētu teikt, ka ir tāda kombinācija starp sērfa dēlu un supa dēlu, kā cilvēks vidējais aritmētiskais izprot supu. Viņš ir īsāks, platāks viņš īsti nav, viņam ir saites vairāk. Nu, ja standarta supa dēlim tev pa vidu ir saite, kur pieturēties. Un tam ir viss apkārt visādās vietās, jo nu, tā, kad iekrītai krāču upē, tev viena no pamatlietām ir jācenšās dabūt viņu atpakaļ. Vai arī, ja tu nokrīti uz viņu ieķerties kaut kur noturēties. Plus ir tā, ka spūras vai nu daudzas īsas spūras vai nu, ja ir kādi garāki, viņi ir uz eņģīti, ka viņi nu tā kā padodās, ja tev ir kāds akmens. Ja savādāk, ja tev nebūs tāda speciālā spūra, tu tā kā katapultājas parasti, ka cilvēkiem, instruktāžu vadu, tad es sāku atcerēties, ka, ja spūra aizķersies, tas dēls apstājās, bet tu turpini kustību uz priekšu.
Tā gan. Nu, jā.
Bet vispār, ja par to supu paturpinot, ir tā, ka nereāli daudz visādi paveidi ir. Nu, kas Latvijā arī ko varētu darīt, bet nav makšķerēšana. No Amerikā ir tā, ka speciāli makšķerniekiem supu stājas tur, kur tev alus glāzi ielikt, kur tev zivju kasti nolikt, kur tev makšķeri iespraust. Un galā, ja tev negribas airēt, kur tev elektrisko dzinēju ielikt.
O, kruta. Nē, par reāli šitiem te motoriņiem to es gan biju dzirdējis, jā, ka liekot klāt, ka tīri tur tāda opcija. Manam ar dēlim arī tāds ir redzēju pārdošanā.
Slovēņu viena kompānija kaut kāds gads zapkaļ uztaisīja piepūšamos dēļus. Viņiem bija divi modeļi, vienam, kuram ir iepūvēts elektriskais kompresors, un otram savukārt ir elektriskā turbīna. Tad viņš tur kaut kāds 6 km stundā laikam attīstīja.
Uh-huh. Oh, cool.
Tā kā sliņķiem var atrast
jā, īpaši ko. Sliņķiem, vai ne? Jā, jā. Nē, man liekas, tie, supam tieši ir tas šarms, ka tu lēnā garā čubinu to airī, tur airējies, lai upe pati tev neskā teica ezīt.
Zini kā, es tev varētu teikt, ka es tev piekrītu pilnībā, bet tas ir līdz pirmajiem sūdiem, kad tu iebrauc, un ja tu vēl arī ieved citus, tad tajā momentā tu gribi motoriņus. Jo nu reizēm kaut kur aprēķins noraujās un plānotās pieņemsim 3 stundas var izaugt 13 stundās un tad ja ir tīm motoriņš tad ir štela
Paga, tu esi kaut kur ar supuri apmaldījies?
Nu apmaldījies nu vienīgais pirmajā reizē laikam tajā pašā centīrlī kaut gan arī netiek, es apmaldījos es vienkārši es zināju, kur ir izeja bet es nezināju, caur kur eju es varu tikt pie viņas Bet, nē, ar supu laikam nē, bet tā vispār nu, pa dzīvi, kā saka, es esmu apmaldījies ik pa laikam, bet man patīk.
Nu, man liekas, zin kā, tas ir tā patās kā par to tums un gaismu. Tums jau neeksistē bez gaismas, tums ir vajadzīgi, lai būtu gaisma, vai ne, un tā patās apmaldīšana. Ir jāapmaldās, lai mēs ieraudzītu ceļu.
Jā, no, zin kā arī, man liekas, ka to apmaldīšanos ir kā tu viņu uztver. Nu, es nekad neesmu izjūtis dzīvē tādu nu, apmaldīšanos vai kaut kādu pazušanu, kad nu, tu nezini izeju. Nu, un tev tur, es nezinu, 10. Dienu, un tu joprojām nezini izeju. Kā saka, katrai bezizējai vismaz divas izējas izbaudu procesu viņas meklējot.
Tieši tā, tas jau ir ceļš, vai ne, visi ir par ceļu, nevis par galvamēķi, ja tu apmaldies, tas ir tavs ceļš, tas ir jau īdzē. Man arī ir par ceļojumiem, arī par to SFS, man ārkārtīgi, tas vienmēr paliks atmiņā, Čalas viens man teica, mēs runājam, un es biju ceļojis visu laiku un daudz un dikti, un viņš saka, ka viņš neceļo, viņš negrib, un viņš it kā grib, bet viņš nē, jo viņam ir bailes apmaldīties. What? Kā? Nu, tur viņš teica, nē, es man tiešām tā ir, es nevaru aizbraukšu. Un viņš gribēja pat Eiropā, man liekas, kaut kādam lielajām pilsētām. Es teica, kā? Viņš saka, nē, nu, es bailes apmaldīšos un čau, man nebūs. Tikai es vēlāk iedomājos. Var jau būt, ka tas viss varēja būt tā vairāk filozofiskāk skat. Jo šādi ceļotāji, ka es tu un mēs arī kaut kur braucam, mēs visu laiku kaut ko meklējam. Savam, mēs jau kaut kā arī esam apmaldījušies, kaut ko meklējam.
Uz Indiju parasti brauc tie, ko meklē kaut ko.
Nu, jā. Tev arī ir, nu, ko tu meklē? Tu brauc, nu, labi, dēli, tev ir viens, bet, nu, vienalga, tu saki, es apmaldījies. Ko tu meklē? Kas ir tās sajūtas, ko tu meklē? Vai tavs piedzīvojums, izaicinājums? Kas ir tas, ko tu meklē?
Man pašam ir tā, kad, ja es, nu, tīri pa sevi, kā Kristaps atbild, tad... Jauna pieredze, it visā, garšās, sajūtās, cilvēkos, man liekas, cilvēki ir arī baigā ceļojuma daļa. Nu, līdzīgi, kā sākumā runājām par sēdēšanu hostelī, kur es atzīšos, es esmu ceļotājs, kurš, vienreiz es esmu palicis hostelī. Līdz ar ko es noteikti tā dēkaiņa daļa es esmu sev atņēmis, bet tajā pašā laikā es esmu... Nezinu, es esmu papļāpājis, paspiedis roku džekam, kuram ir nu jau kaut kāds 1,5 miljonus followeru, un kas, nu, leģenda skaitās tur alpīnas un pakskriešanas. Ir sanācis pārmīt pāris vārdus ar Horvātijas prezidentu. Tas man liekas nenormāli vau. Nu, tā, kad, un arī tiepat Latvijā mums, nu, kas vēl, kāpēc man Latvija patīk riktīgi, jo tev arī nu, tāds cilvēks sastāt pieskarties viņiem, kā teica savulaik mans dekāns.
Nav nekur tā tālu, viņš nav tālu, neaizskarams. Tieši tā, man liekas, redzi, tu jau arī pateici par to, tas viens no tiem ceļojuma veidiem, tas iedvesmā ir cilvēki. Un tas arī tiešām gan šie stāsti, gan satikti cilvēki, jo viņš var satikt vienalga. Vai tu paliec hostelī, vai tu nepaliec hostelī, vai tu paliec All Inclusive resortā. Principā arī var noveikties to kādreiz, ja tu kaut kur brauks. Un tie cilvēki jau, principā mēs jau piesaistam cilvēkus. Nu kā tu var satikt tādu, tu teici, to skrējēju, ultramaratonisti, atšalu, ko tu satikt. Tu jau viņu nesatikt, ja tu pats tajā vidē nebūtu iekšā.
Jā, protams.
Tu satiec tādus cilvēkus, kas ir tavā lokā, kas tevi iedvesmo. Un viņi jau ir mums visapkārt.
Jā, arī galvenais...
Tik daudz iedvesmojuši cilvēki.
Galvenais nepabaidīties, nu pieiet tiešām klāt aprunāties. Jo viņš jau tāds pats cilvēks, kā tu esi un vispārēji ar savām bailēm un savām vīzijām kaut kādā.
O, jā, noteikti. Jā. Kas tev ir kā cilvēks? Ir pasaulē? Ko tu varbūt neesi vēl saticis, kas tev ir tiešām tās lielas iedvesmas avots?
Zini kā, ja mēs kā iedvesmas avotu nu, ņemam, tad laikam, ka Brainsons. Tās varētu būt manējais iedvesmas avots. Es arī baigi daudz kur paralēlis savēlku. Nu, es viņam grāmatu izlasītu pa bērnību. Diezgan interesanti.
Bet viņš vairāk kā uzņēmējs vai tas piedzīvojums cilvēks? Jo tagad ar piedzīvojumu viņš bišķiņ tomēr, man liekas, nomierinājies ir vairāk...
Es kopumā ļoti... viņu kā persona ņem gan, jo man, zin kā, man arī ir tā, kad es sāku savu uzņēmēju, labi, tas bija otrais solis, supi nebija pats pirmais, ar ko es sāku, bet uzņēmēja darbība var man liekas kā tāds savu veidu piedzīvojums. Un es viņus saistu kopā ar piedzīvojumiem, nezinu, kalnos, upēs un tā tālāk, jo tur tu tā normāli izveidini galvu, ja tu neesi to telefonu mūziku ieslēdzi, tev parasti visādas idejas arī sanāk. Un atgriežoties, jau tu vari arī darba vidē kaut ko jaunu traku pamēģināt. Un viņš tādā ziņā, nu, man liekas, ir vienkārši mums pridzēkums. Bet, zin kā, ja mēs tieši pa piedzīvojumu kā runājam, tad mans šoks es izstāstīšu, kur es nošokējos. Es nezinu, tu zini tā Džeku kā Mikes Horns?
Mikes Horns? Jā, zinu.
Es nezināju viņu savukārt. Un man ir tā, ka man viena no lietām, ko es nodarbojos, es marketings, e-komercijas palīdzu ārpakalpojumu arī citiem uzņēmiem. Un nāca jauns mocis piedzīvojumu, ko visi cilvēci gaidīja un mūsu pieminētais Mārtiņš Silsnieks skaitā. Un viņiem vajadzēja uztaisīt press release, un es skatos, ka tur ir divi šitie brand ambasadori paņemt. Viens ir Cyrils Depré, un otrs ir Mike Horns.
Jā.
Jo Cyril Depré es zināju, Mike Horns nebija dzirdējis. Un tā kā es ierakstīju Google, es palasīju, es sapratu, ka es no piedzīvojuma meklētājas tik tālu, kā man mamma no balerīnas. Crazy.
Horns šobrīd, man liekas, aktīvā leģenda vispār. Nav, man liekas, lieta, ko viņš nebūtu darījis vēl. Tā ka, nu, tur ir, tam čalim ir iekšā.
Man baigi patīk, es tur klausījos kaut kāds intervijas pēc tam ar viņu, ka viņš stāstīja, kā viņi ar to Norvēģi ir gājuši uz Ziemeļpolu, kad viņiem bija 2 mēneši laiks, un viņi gāja pa dienu, pa nakti gulēja, un viņi mēnesi teikt ir nogājuši, un viņš sazinās ar komandu centru un paprast, nu, cik mēs esam nogājuši. Sanāk tā, ka visu laiku tā zemi griežās. Un jūs esiet tur pavirzījušies pa kaut kādiem 2 vai 4 metriem mēnešu laikā. Tad viņi tur pilnīgi pārplānoja visu savu gulēšanu, visu. Kas tevi iedvesmo?
Viņam, Par Maiku Hornu es arī noteikti pieminētu. Viņš tiešām ir pilnīgi čau. Viņam pēdējais viens no lielajiem tikko bija ar Islandē. Viņi no sākuma skrēja cauri un pēc tam ar ričkiem brauc atpakaļ. Nu, bet tādā nekurienē viņi tur arī tur pilnīgais kosmos bija. Labs. Man ir tieši arī šādi te, šie te ceļotāji lielie un netik lieli. Man vairāk tiešām, kas iedvesmo, ir vide un kaut kas, kas nav tik daudz varbūt tās zināms un neatklāts, kas ir autentisks, kur ir vēl senās kultūras, man ārkārtīgi iedvesmo, vide, kur ir kaut kādas senas tradīcijas, kur ir neskartā daba, kur tiešām mēs arī ar džipiem iebraucām no džipu vienu ar Peru pagājušu reizi, nu, pilnīgā nekurienē, tā, ka tur 5 stundas mēs braucām džipu, nevien cilvēku neredzējām, dzīvnieks vispār nekā, un savroties jau tā, ka nekas nav apkārt, un tādā vidē es varu palikt, uzturēties, un tas man dzen atkal. Man ir tā, jo mazāk tur būs, man liekas, dzīvība apkārt, jo man ir labāk. Un tāpēc šādi ceļotāji, ka es pasakoju un redzu viņiem tos, ko dara, un tas ir kaut kur savāk paralēls ar to, kā es to vēlos darīt, kā es redzu savus ceļojumus.
Es redzu, ka tu arī ved grupiņas ceļojumos, tu arī ved uz tādām vietām, kur cilvēks parasti kā nespēr.
Nu, redz, viena tā, nu arī, kur ļoti maz cilvēki tagad kā aizspēr, tie paši Guatemalas džungļi, ko esmu patāt pieminēju.
Jā.
Tie ir 100 km pa džungļiem ar kājām. Jā, jā. Nu tā, zin kā ir baigi smieklīgi, jo cilvēki uzreiz domā, tu esi tur bijis, tad, nu tā jau es arī gribu, nu ejam visi, nu, mierīgi, bet tur ir jāsaprot, ka ne katram tas ir. Zin kā, tu vari nostaigāt, jā, Santiago ceļu ir daudz nogājuši, bet, nu, noiet tur 100 km džungļos, kur tev ir. Pēdējā reizē mums bija, nu, no 100 km, 80 km bija zem ūdens. Un tā, ka līdz potītēm vai līdz viduklim. Un pēdējās 2 stundas, pat 3 stundas mēs gājām pa pilnīgo tumsu džungļos ūdenī. Un tad ir tā, ka tur slēdzēl tev iekšā panika. Un man bija 2 itāļu čaļi, ko es vedu līdzi. Un nu, es viņam vēl saku, es saku, nu, džungļi mana vide, es jūtos tur labi. Es viņam saku, tagad uzmanīgi klusām, ejam lēnām. Un es ar galvas lukturītes, visu tur gaismiņu spīdes, viņam saka, es paspīdināšu apkārt. Visi pa laikam arī ejat un paspīdināt. Jo var redzēt tik pa laikam kā dzīvnieks naktī, jo dzīvnieki nāk ārā, viņu tuvāk mums būs. Un es tā, nu, aiz labas sirds, un es stāstu. Čals pienāk, ka Raim, nevajag baigi bailīgi. Varbūt tā, zin kā. Man tas likās, nu, normāli, no dzīvnieciņa apkārt, tik džungļos mēs esam skaidrs. Bet tā
ir... Valsēs, tu esi vairumu to džungļu dzīvnieku satic?
Nē, tu tieši pretēji, džungļos jau, nu, savi likumi, un tu jau esi tikai viesis un ciemiņš, un tas pats jaguārs, kas tur ir bīstamākais, lielākais dzīvnieks, tas mēs no rīta pamostamies un pēdas apkārt teltīm ir, bet... Nu, viņš nekad tu viņu neredzēs. Man tur arī viens vietējais vīriņš, tāds, ar ko es eju kopā parasti. Viņam ir 60 gadi. Viņš nekad mūžā nav redzējis dzīvu jaguāru. Viņš dzīvo tur. Viņš saka, jaguārs ir pats viltīgākais un gudrākais dzīvnieks. Viņš tevi redz, bet tu viņu nekad neredzēsi.
Es tev izstāstīšu.
Un tā ir arī par to bīstamību.
Izstāstīšu savu stāstu par Peru. Es gan neesmu bijis no... bišķīt pateicoties pandēmijai, jo bija plānots, bet tas stāsts sākās agrāk, tā kā es tikko uztaisīju kompāniju ar supiem, es izdomāju, ka es gribu būt, nu, ne tikai jau pieredzējis, bet izglītos čalis, un es atradu nu, labākos instruktoru kursus pasaulē, pieteicos un devos mācīties.
Jā. Yeah.
Un tur bija nu, cilvēki no visas pasaules, un es sapazinos ar vienu peruānu, un viņš man saka, ka davai braucam pie manīm, suposim pāris nedēļas pa Amazoni un pēc tam sērfosim okeānā. Es viņam saku, baigi labi izklausās. Es saku, bet pīraņas. Es negribu pīraņas. Viņš saka, nē, neuztraucies. Nu, Brazīlijā ir tās asinskārās pīraņas. Mums, ja tu neasiņos, tu viņam neinteresē. Es saku, labi, bet anakonda.
Jā.
Viņš saka, nē, tu reiz neesi redzējis anakondu, vectēvs nav redzējis, tēvs nav redzējis. Nu, beidz skatīties Hollywood. Ok, tagad, nu, beidzās mūsu saruna. Nākamajā dienā mums ir lekcijas par drošību supu. Un katram jāpastāst, kas ir bīstams ūdenī, nu, tavā zemē. Un pirms maniem bija lietuvietis. Jā. Tas lietuvietis sāk stāstīt, ka nu, mums ir tāds balts liels putns, gulbis vārdā. Un viņš var ar spārnu salauzt pieaugušiem cilvēkam roku un noslīcināt. Un tas peruāns tajā momentā lielām baltām acīm viņš pagriežās pret manīm. Viņš saka, klausies, tu saki, ka pie manīm ir bīstami. Es sapratu, ka katram sava bīstamība. Bet tagad man tam stāstam ir otra puse.
Tieši tā.
Mēs pagājušajā gadā, man bija grupiņa uz Horvātiju, nu, mēs vakarā sēžam, vīnu dzeram, un es izstāstu šo te pero stāstu. Un tur četri cilvēki man jau saka, ka davai taisi braucienu uz Peru, mēs arī brauksim. Un es domāju, labi, zin kā, četri jau ir, nu, tad vēl pielasīt. Jā, apstāst, kas tad tur tai Peru bīstams. Ieguglēju tur bīstamākie dzīvnieki un sāku lasīt. Mazā dzeltenā vardīt, viss indīgākais dzīvnieks pasaulē. Ček, tur aligators, tāds un šitāds, nu skaidrs. Es pirmo top 10 izlasu, man nekur vairs negribās braukt. Un es neatceros, kā tas nācās, bet es trāpīju statistikas virsū. Nu, kas ir kāpēj, ka otra puse, jo viens ir tīri teorija, bet otrs ir realitāte. Un statistika liecināja, ka mazā vardīt, nekad nevienam nav pārdarījusi. Viņa tikai teorētiski ir visbīstamākā. Aligātori, man liekas, bija pa visu skaitīšanas vēsturi 3 vai 6 nomušījuši. Nu, kas ar kopumā nekas un mūsu gulbas iespējams ir vairākas nodušījis.
Tā gan.
Jā, un tas kā mēs skatāmies uz tām lietām.
Latvijas bīstamais plēsē gulbas.
Vai ne? Jā. Bet man, kas palīdz arī nu, visā šajos manos braucienos, ir, un kas man gribētos teikt, baigais bonus arī tiem, kas brauc man līdzi, es, cik man sanāk, 15 gadus vai pat vairāk, es strādāju, es esmu visu laiku outdoorā. Nu, tai pašā būrusportā, pēc tam es turēs ražojies termoveļu un virsējošu tos slānīšus un vēl kaut kādas lietas un, Es, kā es tev nu, sākumā mūsu sarunas vēl pirms ieraksta teicu, es varētu teikt, ka es esmu tāds dēkaiņu pirmskolas izglītības iestādes pasniedzējs. Man arī ir patiesībā tā, ka, ja skatās, manas brauciens lielākā daļa ir tāda, kuriem nu, es jaunu pieredzi radu. Un tas ir...
Tā pieredze ir citiem tu dod, un tā ir tev arī, jo nu, tas ir apasēja miedera.
Zin kā, mana kaltā ir, kad nevis pieredze, tas ir mans, nu, jau es esmu saprats, es šo ziemi es ilgi dzīvoju ar domu, kāpēc es to daru, un es dabūju atbildi. Mans ego pabarojās tajā momentā, kad es tev iedodu jaunu pieredzi ar pozitīvu. Nu, vat pieņemsim, es nezinu, es tev uzvedu pirmajā virsotnē augšā, un tev reāli deg acis par to... Tad mans iekšējais ego, uhuhu!
Tiešām, es tev šī brīdī jūtu, man ļoti līdzīgi arī, ja es redzu arī cilvēkam, kāpēc es raujos tik ļoti rādīt cilvēkiem to pasauli, tās vidas un tās skarbās pasaules, ko es esmu iepazīnis. Tāpēc, ka tur ir tik kruta! Un tas jāredz visiem, vajag no ejam, nu, un tas ir tik forši, ka viņiem arī beigās viņi sajūtu un deg un pēc tam wow stāsta. Un tā pieredze ir, tas ir tiešām, tas ir, man liekas, un tas ir par šo te dalīšanās prieku, vai ne, mēs nevaram noslēpt sevī tikai, tu, es man, tā ir man pieredze, es nevaru nestāstīšu, es jau nestāstīšu, kur es biju, nevedīšu tur. Nē, nu.
Bija kaut kādā, es neaizmirs viņai teikt nosaukumu, bet skumja filma, nu, no patiesa stāsta par čali, kurš vienītī uz aļās, kā aizmauc pēc, man liekas, vidusskolas.
Jā, into the wild. Into the wild.
Jā. Un tur bija, viņš kaut kādos, man liekas, pierakstos bija veids, ka happiness is real only when it's shared. Un tā, man liekas, ir baigā patiesa.
Tā ir. Zin kā, man arī, nu es pirmos tur 10 gadus ar plusiņu ceļoju vienītī. Man bija man mājas labi, my nomad tales, un viens pats Meksikā, Latvijā, es tā man bloks bija. Un tas bija tas, kā es iepaziņu pasauli, viens pats tur esot. Un tas ir vislabāk, kā man arī patīk, bet man vajadzēja dalīties, man vajadzēja šiem stāstiem dalīties, man vajadzēja ar bildēm dalīties ar to pieredzi, kas bija uzkrāt. Un tas, man liekas, ir svarīgi, jo, nu, kam tad mēs to visu krājam? Ego? Cik tālu un kas tālāk? Vai ne?
Tā ir. Un bija pagājušajā decembrī, nu tagad, tā, kad mūs klausās, sanāk gads gandrīz jau apkārt, man satikās viena no grupiņām, tu parasti viņas pa draugiem kļūst. Un šie uzaicināja man ar uz tusiņu, un man otra puse bija līdzi. Un viena klienta, nu, kas jau vairāk ceļojumos ar maniem braukus, nu, tad viņa prasīja, viņa saka, Kristap, kāpēc tu to dari? Nu, viņa zina, ka es tā kā varētu arī nedarīt to, nu, tīri pēc darbiem, mēs skatāmies. Un es tā pirmais atbildēju, man patīk. Un tad manējā paskatījās uz mani, viņa saka, ja tev patīk, tad kāpēc mēs divatā nebraucam? Un tad man bija tā, ka es visu ziemu dzīvoju, es domāju, točina, kāpēc es to daru? Un es nevarēju atrast atbildi. Un aprīlī, laikam, es aizbraucu ar tādu, nu, riktīgi maz grupiņu. Man īstenībā bija draugiem paredzēts aizbraukt te pats Polijas Tatriem, bet beigās es sanācu tā, ka nu, draugi nebrauc un es grupiņu aizbraucu, bet ar no tādiem zināmiem cilvēkiem. Un tad jā, es uzvedis biju vienā virsotnē un gājām lejā un šie tur savā starpā dzirkstošām aciņu runā. Cik krūti mēs bijām domājuši, ka mēs vienkārši pa mežiem vazāsimies. Es pirmo reizi virsotnē biju un tajā momentā es sapratu, šitais te ir tas, kāpēc es to daru.
Vai ne?
Jā.
Burvīgi.
Jā.
Redz, mēs darām iedvesmojušas lietas, bet te ir pretējais variants, ka tie cilvēki arī dēļ, kā mēs to darām, kurus mēs iedvesmo mūsu darīt lietas.
Zini, tas man liekas arī tāpat kā kaut kādiem nu, mūziķiem, skatos māksliniekiem, ka tā enerģija apusēji vajadzīga ir. Tas nešancē savādāk.
Tieši tā, jā, noteikti.
Un tu nevari piemānīt
netos
pārējos, kā arī sevi.
Principā ceļotājs vien tāds pats mākslinieks ir.
Pat varētu teikt, ka multimākslinieks.
Multimākslinieks, tā ir.
Jā.
Labi, Kristap, esam nopļāpojuši stundiņu jau krietni, un jā, sarunāsim vēl kādu citu reizi parunāties.
Sarunājies.
Kad būs, kad Olimpiskā spēlē es aizbrauks.
Zini, kā es jau vairs, nu, man pasa saka, ka es tikai kā treneris vairs varu.
Ā, nu redz, bet arī padomu, kā treners, kurš gan cits, kur ir labāk. Ko saki?
Es saku padomu devējs. Bet īstenībā, zini kā, ir tā, ka Latvijai ir šans, es gribētu teikt, saņemties un izšaut šito te, ko Štrombergs ielic, un te 3x3 džeki, kad pirmajā paņemt uz pārsteigu.
Aciņa ir iemīrīga iesaigā. Jā. Tā. Ļoti labs plāns. Un man tiešām ritīgi patīk, ko tu dari un kā tu dari, un tas ir super skaisti.
Tā ir forši, ka tu...
Un es noteikti, kad es būšu Latvijā, es noteikti tev sazināšu ar tiem purviem izbrauksim. Točni izgāzīsim, to es baigi gribu.
Sarunājuši. Paņem, tev meitas bija,
ja? Jā.
Jā, paņem meitas ar līdzi, lai bērni ar redz purvi, jo zin kā, man liekas... Es vēl bišķi atgriezīšos pie šitā te stāstu, ka nu, to, ko mēs nezinām, tas mūs biedē. Man liekas, uz purvu vajadzētu vēst visus cilvēkus, jo īpaši bērns. Jo nu, man bērnībā teica, ka purvā neej, tur akači rau iekšā. Es pirmo reizi purvā aizgāju nu, tieši ar supu. Tā bija man pirmā reize 30 gadu vecumā. Jā. Es cenas tīralī, nu tie, kas arī pa purviem pastaigājuši, viņi zina, ka cenas tīrals pēc būtības ir viens no sausākajiem purviem. Es, nu, dzirdēju tikai to, ko Omi saka, es gāju pa vidējo dēlu tai takai, jo, nu, labais dēls un kreisais dēls, viņi tuvāk akačiem, un nedod Dievs, tu nu nokāps no tā dēļa. Bet īstenībā, tā kā tu iepazīsti to vidi, nenormāli forši un skaista vidi ir.
Nenormais, cik daudz mūsu bērnība ir bijuši meli un nepatiesības, ko mēs tikai vēlāk izzinām. Kaisti patiesībā tie purvi bērni, ejiet uz purviem, ejiet staigāt, ejiet supot un baudiet tam.
Jā, saiediet uz dzērvēns.
Tā. Jā. Labi, liels paldies tev.
Okay, paldies tev.
Sazinamies un tiekamies tiešām purvos vai dēļos vai kaut kur mēs. Un pasak, kur tev var atrast, pastāst sekotājiem, lai tev kā ar tevi sazināties.
Zin kā, soc tīklos pēc vārdu uz vārdu, Kristaps Salens. bez garām un mīkstinātām zīmēm. Un mans no turisma lolojums savukārt ir Fab Adventures. Es kādreiz, nu, ilgus gadus es visiem biju pazīstams kā Sup Adventures. Un tad tos trīs burtu sup nomainījām pret Fab, tā kā saīsinājām.
Fabulous.
Pasakaini piedzīvojumi. Mēs vienkārši sākām likt klāt citas lietas. Un tad
tā gan.
Bija mulsinoši.
Skaisti. Burvīgi. Labi. Tad sazinamies un liels jau paldies par sarunu.
Jā.
Ai, čau.